Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 12. novembar, vijesti dana. Nacrt godišnjeg nacionalnog programa ponovo skinut sa dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BH entitetu Republike Srpskoj.
Opozicija poručila da su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske dnevna politika SNSD-a.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredeljenju Republike Srpske.
Evropska komisija podsjeća da Bosna i Hercegovina nije ispunila 14 prioritetnih uslova.
Bosna i Hercegovina nema čemu puno da se nada, osim da se nadamo da će naše političke elite u stvari shvatiti da moraju krenuti dalje, da moraju implementirati standarde Europske unije, ne zbog Europske unije i konačnog ulaska u Europsku uniju, ne zbog toga što to treba nama.
Regionalni parlament Katalonije usvojio je danas neobavezujući prijedlog rezolucije u kojem se izražava želja za samoopredjeljenjem, uprkos upozorenju koje je uputio Ustavni sud Španije. Izabrani predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da želi da uloži skoro trećinu više novca u spoljnopolitičke ciljeve u sljedećih 5 godina da bi se učvrstila pozicija Europske unije kao globalnog igrača. Na 24. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu predstava Sjećaš li se Doli Bel po romanu Abdullaha Sidrana i podrediteljskom palicom Kokana Mladenovića dobila je 26. nagradu, a Emir Hadži Hafizbegović 5. nagradu za ulogu Mahmuta Zolja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno s kišom, dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nacrt godišnjeg nacionalnog programa ponovo je skinut sa dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i to 9. put. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
Nacrt godišnjeg nacionalnog programa po 9. put skinut je sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministri iz Republike Srpske ne žele da ovaj dokument bude ni dio dnevnog reda, kamoli da se o njemu raspravlja. Riječ je o materijalu zbog kojeg još od decembra 2018. godine političke stranke koje imaju većinu u parlamentu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu uspjele formirati vijeće ministara BiH s obzirom na to da se Savez nezavisnih socijaldemokrata protivi usvajanju AMP-a. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra da neusvajanje ovog dokumenta pokazuje da BiH političari, naročito oni iz Republike Srpske, nisu spremni prihvatiti reforme koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BH entitetu Republike Srpskoj. Nije tu samo riječ o vojsci i policiji. Tu ima niz reformi koje se odnose na rad parlamentarne skupštine i jačanje državnih kapaciteta BH. Zatim, riječ o ekonomiji, riječ o ljudskim pravima.
Dan uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane BiH Marina Pendež pozvala je kolege u Vijeću ministara da ipak podrže godišnji nacionalni plan. Ovaj plan je, kako kaže, kvalitetna osnova da se preuzme odgovornost za implementiranje izbornih rezultata.
Jer AMP je dokument koji smo mi u Bosni i Hercegovini pripremili, vodeći računa o 5 poglavlja koje treba u narednom periodu na neki način kroz reformske procese voditi.
Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara su i materijalne Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata, te prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice. Među tačkama dnevnog reda je i informacija o BiH državljanima koji su u kampovima u Siriji i Iraku s prijedlogom zaključaka u cilju rješavanja ovog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nebojša Vukanović i Jelena Trivić, poslanici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavili su kako su zaključci koje je Skupština Republike Srpske donijela rano jutro dnevna politika koju provodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Vukanović je poručio i da opozicija nije željela da glasa i učestvuje u toj predstavi.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine, počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredeljenju Republike Srpske. Juče sam mu rekao da se igra s opasnim stvarima i potezanje stalno priče blokiranje vlasti u Sarajevu i potezanje priče o samoopredeljenju može dovesti samo do nekog Daytona 2 ili do nekih radikalnih mjera u kojima Republika Srpska može još više da se razvlasti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jutros u 3 sata poslije ponoći 20 zaključaka nakon rasprave o informaciji o neustavnoj transformaciji Daytonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava tog bosansko-hercegovačkog entiteta. U zaključcima se između ostalog najavljuje referendum u slučaju nasilnog uvođenja Bosne i Hercegovine u NATO, donošenje novog ustava Republike Srpske, odbacuju odluke i nadležnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, te se najavljuju i potezi za vraćanje nadležnosti kao i mogućnost donošenja novog ustava Republike Srpske. U reakcijama na zaključke navodi se kako su oni neprovodivi i ne odudaraju od ranijih deklaracija koje je donosila Narodna skupština. Informiše Milorad Milojević.
U 3 časa i 30 minuta ujutru, nakon više od 15 sati burne rasprave, za 20 zaključaka glasala su 53 poslanika. Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije ne učestvovala u glasanju. Kolumnista Dragan Bursać vjeruje da je posebna sjednica na kojoj se raspravljalo o Daytonskoj strukturi, bonskim ovlaštenjima, samoopredjeljenju i NATO-u najprije poslužila za politički obračun unutar stranaka u Republici Srpskoj.
To je neka savjetodavna forma nečega što valjda neko jednom treba da uradi. Kako se to uraditi, to je zaista nepoznanica. I mislim da je to bilo, ajde de, da se nešto zaključi, pa je onda je taj u Skribomanskom to neki 20 stavki napravljeno, to je čita jedna Biblija ničega, a vrijeme će pokazati očigledno da to čak nije ni dobro za neku predzbornu utrku, tako da se ni tu ne može reći da je urađeno nešto po tom pitanju. Vidjeli smo jedan show, jednu predstavu, kažem, koja više nije bila ne predstava za narod, ali sve u svemu ti zaključi mislim da će vrlo brzo pasti zaborav.
Profesor ustavnog prava Nurko Povrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru koju ona sama po sebi sada komplikovana. To će se vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu, kako su oni to nazvali, neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini ni ne primjenjuju, dakle već dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke, niti će proizvesti pravne učinke.
Pobrić je mišljenja da, na primjer, nadležnosti nije moguće vratiti na entitetski nivo bez dogovora sa drugim stranama u Bosni i Hercegovini. Isto tako, po njegovom razmišljanju, pogrešno se tumači i Ustav Bosni i Hercegovine, na koji se upravo pozivaju oni koji su predložili i usvojili zaključke. Pobrić kao primjer ističe pravo na samoopredjeljenje, koje je i ovaj put spomenuto u zaključcima.
Jer Ustav Bosne i Hercegovine niti dokumenti koji su, odnosno međunarodni sporazumi o ljudskim pravima, koji su sastavni dio sporazuma. Oni ne predviđaju pravo secesije. Pravo secesije po međunarodnom pravu koristi se samo u situaciji ako je jedna etnička grupa, nacionalna, rasna i tako dalje, koja je na teritoriji određene države toliko diskriminirana da ne može da učestvuje u vlasti, onda je to krajnja mjera da se jedan dio te države učini secesiju, što u slučaju Republike Srpske apsolutno nije tačno. Po čemu su oni diskriminirani?
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine. Sa druge strane, u vladajućim strankama ističu da su zaključci proces, a ne stvar koja se rješava u narednih 5-6 dana. Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o usvojenim zaključcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina treba unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir da bi osigurala ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, rečeno je na predstavljanju analize Nova dinamika Evrope, čemu se Bosna i Hercegovina može nadati, čiji je autor Davor Vuletić iz vanjsko-političke inicijative, koja je predstavljena u Evropskoj komisiji u Sarajevu. Izvještava Mila Dobradović.
Analiza Nova dinamika Evrope, čemu se Bosna i Hercegovina može nadati, urađena je polovinom ove godine. U međuvremenu dosta toga se promijenilo, kaže Davor Vuletić, autor analize.
Bosna i Hercegovina nema čemu puno da se nada, osim da se nadamo da će naše političke elite u stvari shvatiti da moraju krenuti dalje, da moraju implementirati standard Europske unije, ne zbog Europske unije i konačnog ulaska u Europsku uniju, ne zbog toga što to treba nama, dakle nama kao zemlji, nama kao društvu. Albanija i Makedonija su zaustavljena dakle, na svom daljem putu, ostatak regiona također. Ono što nama ostaje u perspektivi je ta perspektiva, dakle, a ne članstvo u Europskoj uniji.
Predsjednik Paneuropske unije BiH Osman Topčagić ocjenjuje da Bosna i Hercegovina zapravo nema plan za ostvarivanje prioriteta, da je izostala ozbiljna rasprava o tome šta je Bosni i Hercegovini zadato kao prioritet.
I onda je time situacija još više zabrinjavajuća, obzirom da Bosna i Hercegovina u ovom procesu zaostaje za drugim državama u regiji. Dakle, nakon izbora u Europskoj uniji, izbora nove Europske komisije, uspostavljanja novog Europskog parlamenta, mislim da i Bosna i Hercegovina mora vratiti prioritet, fokus svog djelovanja, rada na ono što nam je Europska komisija u mišljenju rekla i početi adresirati ove prioritete.
Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring europskih integracija konstatuje da bez obzira na poruke iz Europske unije, političke stranke u BiH imaju šta da rade.
U kontekstu ovome u kojem određene zemlje Europske unije nisu trenutno raspoložene za proširenje u ovom trenutku, to i dalje ne znači da Bosna i Hercegovina ne treba da nastavi raditi dakle, na ovom jačanju demokratskih institucija, na zaštiti ljudskih prava i na jačanju vladavine prava, iz razloga što upravo te tri ključne karike su najznačajnije kada su pitanje europske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Tuzli je održan redovni sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara direktora kantonalnih MUP-ova o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji vezanoj za migrante. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Sigurnosnu situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine policijski komesari su ocijenili zadovoljavajućom, ali strahuju od migrantske krize. Dževad Korman, direktor uprave policije Tuzlanskog kantona.
Mislim da je neophodna intervencija sa onog humanom aspekta, neko da intervenši da prema ovim ljudima se pokaže ipak razumijevanje. Kad su u pitanju problemi s migrantima, mi imamo zabilježen određen broj krivičnih, imamo razbojništvo, imamo jedno ubistvo.
Korman smatra da je sve na državnim organima, te da lokalna zajednica ne može ništa učiniti.
Čini mi se da kad je u pitanju migrantska kriza, jedino od koga se traži nešto u konačnici ostane policija. Tačno je da mi smo ti koji vodimo i brinemo o sigurnosti svih građana. Ide zima, idu loši vremenski uvjeti i to je ono što će dodatno da pogorša situaciju sa problematikom migranata ukoliko se ne poduzmu neke adekvatnije mjere. Te adekvatnije mjere bi podrazumijevale intervenciju sa nivoa države ili neke međunarodne ove organizacije za migracije.
Direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Dževad Korma naglasio je da su Tuzlanski i Unsko-sanski kanton najviše pogođeni migrantskom krizom, te da očekuju da će doći do povećanja nelegalnog ulaska u obiteljske kuće. Također, već je nekoliko kaznenih djela među njima zabilježeno.
Provale u napuštene kuće, ko će izdržati na takvim minusima? To je ono što u narednom periodu mi očekujemo i što je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati smanjen izvoz iz Bosne i Hercegovine, a uvoz povećan.
Neke stvari koje su utjecale na ovakav obim jeste da je početkom 2019. obilježen neočekivan pozitivan razvoj ekonomske aktivnosti u Europskoj uniji. Velike ekonomije eurozone, Francuska, Španija ostvarili su rast od 0,3 i 0,7%.
Učenici područne osnovne škole u Vučkovcima kod Gradačca umjesto u novu školu i dalje nastavu imaju u džami.
Kako se može za jedan dan otvoriti zatvor školu? Nije završena, kažu, kanalizacija, nije postavljen hidrofon, peć su nam stavili od koja je plaćena 5000 maraka na pele, doveli su peć od 2500 na ugalj.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Neobjašnjivo je i sramotno da vlada Velike Britanije još nije objavila izvještaj o navodnom ruskom uplitanju u britansku politiku, rekla je Hillary Clinton za BBC. Ovaj izvještaj ima formalno sigurnosno odobrenje, ali će biti objavljen tek nakon izbora u Velikoj Britaniji 12. decembra, pripremila Ajla Obradović.
Svaka osoba koja ima pravo glasa zaslužuje da vidi taj izvještaj prije nego što se održe izbori. Istakla je bivša kandidatkinja za američke predsjedničke izbore Hillary Clinton. Izvještaj parlamentarnog obavještajno-sigurnosnog odbora istražuje aktivnosti Rusije u demokratiji Velike Britanije. Uključuje navode o špijunaži i miješanju u izbore. U njemu su navedeni i dokazi britanskih obavještajnih službi kao što su MI5 i MI6, koji se tiču prikrivenih ruskih pokušaja da utiču na rezultat referenduma o Europskoj uniji 2016. i općih izbora 2017. godine. Izvještaj je završen u martu i upućen vladi 17. oktobra, ali odobrenje za njegovo objavljivanje tek treba dati i trebalo bi da se dogodi tek nakon dana izbora. Zastupnici u obavještajnom odboru kritikovali su tu odluku, ali vlada je navela da tajming nije neuobičajen. Clintonova je boraveći u Velikoj Britaniji izjavila da je zapanjena da vlada neće objaviti izvještaj. Nema sumnje da je Rusija igrala ulogu u našim izborima 2016. godine i da i dalje igra ulogu. Istakla je Hillary Clinton podsjetivši tako na istragu koja se u Americi vodi o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore 2016. godine u kojima je ona poražena od strane Donalda Trumpa. Ne bih voljela vidjeti da se to desi i ovdje, bez obzira na rezultat. Ne znam šta je u izvještaju, ništa više nego i svi drugi, kazala je ona. Ministar financija Said Javid rekao je za BBC da je vremenski okvir za objavu izvještaja potpuno normalan zbog osjetljive prirode izvještaja. Ministar vanjskih poslova Christopher Pincher ranije je rekao da će premijer izvještaj objaviti u dogledno vrijeme. Opoziciona ministrica vanjskih poslova Emily Thornberry poručila je da je odluka britanske vlade da ne objavi izvještaj prije općih izbora jasno politički motivisana. Ovo nije ništa drugo nego pokušaj zataškivanja istine od javnosti i parlamenta i to je uvreda našoj demokratiji, navela je Thornberry. Izvori CNN-a kažu da su 4 svjedoka upozorila da je Rusija uspostavila čvrste veze sa britanskom političkom scenom i da na tome nije dovoljno urađeno.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine objavila je da je u ovoj godini izvoz pao za 1,7%, a uvoz porastao za 3%, informiše Dragana Erjavec.
Prezentujući rezultate trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom za prvih 9 mjeseci 2019. godine, zamjenik generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore Nihat Bajramović istakao je da ove godine deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa svijetom iznosi 5,97 milijardi konvertibilnih maraka, što znači da je povećan za skoro 9%.
Neke stvari koje su utjecale na ovakav obim jeste da je početkom 2019. obilježen neočekivan pozitivan razvoj ekonomske aktivnosti u Europskoj uniji. Velike ekonomije eurozone, Francuska, Španija ostvarili su rast od 0,3 i 0,7%. Njemačka je neočekivano, zahvaljujući građevinskoj djelatnosti i nekim kapitalnim ulaganjima, isto bilježi rast. Međutim, globalno političke tenzije, rast protekcionizma, američko-kineski trgovinski rat daje negativne konotacije trgovini, što za posljedicu ima smanjenje prognoze rasta eurozone, usporavanje ekonomske aktivnosti i opreznije investiranje, što se odražava i na Bosnu i Hercegovinu.
Belma Hasić iz sektora makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da je Evropska unija i dalje glavni partner Bosne i Hercegovine u koju se izvozi oko 73% ukupnog izvoza, a da je najznačajniji partner po obimu razmjene Hrvatska. Zatim slijede zemlje CEFTE sa kojima je smanjen izvoz za 0,3%, a povećan uvoz za 4%. Sa ostalim tržištima najveći obim razmjene Bosna i Hercegovina ostvaruje sa Turskom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, a izvoz prema sve tri zemlje je pao u odnosu na prethodnu godinu.
Problem koji je posljedica nerealizovanog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, a koji za posljedicu ima negativne implikacije na proizvođače goveđeg mesa, je trenutno jedan od gorećih problema agroindustrije.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su naveli i da je za 9 mjeseci ove godine iz izvezeno za oko 5% manje proizvoda agroindustrijskog sektora u odnosu na isti period prošle godine. Proizvodi koji čine oko 50% ukupnog izvoza su suncokretovo ulje, voće i prerađevine od voća, mlijeko i mliječni proizvodi, hljeb, brašno i drugi mlinski proizvodi, a najviše se izvozi u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju i Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država za međunarodne vjerske slobode Sam Brownback posjetio je memorijalni centar Potočari kod Srebrenice. On je rekao kako vjera treba da okuplja ljude zajedno. Prethodno je iz State Departmenta saopšteno da će Brownback boraviti od 10. do 20. novembra u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Albaniji i Holandiji.
We're going to be attempting to do in my private meetings this week and in the
I vjera je nešto što, nešto dobro što treba da se čini, nešto da drži ljude zajedno, da ih okuplja i to je nešto za što se mi također zalažemo i to je nešto o čemu ću ja i govoriti. Ovo što sam spomenuo da ću biti u Albaniji na konferenciju u ponedjeljak gdje ću o tome razgovarati u podršci. Ovdje se desilo nešto strašno, došlo je do brutalnog ubijanja, hiljade ljudi su ubijeni ovdje, brutalno ubijeni zbog onoga što jesu, što su bili zbog njihove vjere i to je tragedija i vezano za, između ostalog, za njihovu vjeru.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je javni poziv preživjelima, porodicama i srodnicima žrtava genocida u i oko Srebrenice da toj instituciji daju na čuvanje predmete koji su pripadali žrtvama genocida, kako bi se sačuvale činjenice i dokazi o stradanjima nevinih civila. Sakupljeni predmeti upotpunit će već postojeću muzejsku zbirku u Memorijalnom centru Potočari. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
Predmet javnog poziva uključuje odjeću i obuću koja je pripadala žrtvama genocida ili preživjelim svjedocima. To su konzerve, lični predmeti žrtava, satovi, tavakere, čakmaci, zatim lična dokumenta i drugi predmeti uključujući i one pronađene uz žrtve u masovnim grobnicama. Azir Osmanović, kustos muzeja u Memorijalnom centru Potočari.
Ovim javnim pozivom mi pokušavamo da formiramo jednu zbirku ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici. To, jeli, kao što znamo, rade i drugi muzeji koji se bave prošlošću. Tu muzejsku građu mi bi koristili ovdje u Memorijalnom centru za izradu raznih izložbi i prezentaciju svega onog što se desilo ovdje, kako bi sjećanje na genocid u Srebrenici živjelo ovdje.
U Memorijalnom centru Potočari već postoje muzejske postavke, a novim nalazima obogatio bi se njihov sadržaj, napominje Osmanović.
Nudimo našim posjetiocima od spomen sobe u kojoj se nalaze neke izložbe, zatim ovdje u zgradi komande holandskog bataljona UNPROFOR-a nalazi se stalna postavka pod nazivom Srebrenički genocid, neuspjeh međunarodne zajednice, i prikupljanjem ovih ličnih predmeta ta muzejska ponuda ovdje u Memorijalnom centru bila bi zaokružena. A naši građani trebaju da znaju, jeli, da svaki taj lični predmet ima neku svoju priču i daje, jeli, dodatni neki značaj o ovim predmetima, stvarima koje su izložene ovdje u Memorijalnom centru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Roditelji učenika područne osnovne škole u Vučkovcima kod Gradačca već drugu sedmicu odbijaju slati djecu u školu. Kako ističu njihova djeca, uprkos novoizgrađenoj školi, nastavu i dalje treba da pohađaju u neuvjetnom objektu stare mjesne džamije. Slušamo Zorana Matkića.
Nakon svečanog presjecanja vrpce i otvaranja novoizgrađenog objekta područne škole u Vučkovcima kod Gradačca, škola je zbog niza građevinskih propusta i nedobivanja upotrebne dozvole odmah zatvorena, a učenici su upućeni da nastavu pohađaju u neuvjetnom prostoru stare mjesne džamije. Ernada Malkić, Vučkovci.
Ja ne dozvoljavam da moje dijete više ide tamo u školu zbog iz razloga što je škola napravljena i otvorena, presječena vrpca i zatvorena škola. Mene interesuje samo zašto su to radili, da je nisu otvorili i presjekli vrpcu, mi ovo ne bi napravili što je to što smo napravili.
Zenita Ćeskinović također ne želi slati dijete u školu. Kaže da joj je nejasno.
Kako se može za jedan dan otvoriti zatvor školu? Nije završena, kažu, kanalizacija, nije postavljen hidrofon. Peć su nam stavili od koja je plaćena 5000 maraka na pele, doveli su peć od 2500 na ugalj. Vrata su stavili koja se otvaraju unutra, trebala su biti vani.
Direktorica škole Rabija Sadiković zahtijevala je od roditelja potpisivanje suglasnosti o pohađanju nastave u novoj školskoj zgradi u vrijeme završnih radova, na što roditelji nisu pristali jer odgovornost u slučaju nezgode snosili bi oni. Sadiković je kazala kako nije ovlaštena davati izjave za medije. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Republika Srpska od nove godine razdvaja traženje posla i zdravstvenu zaštitu. Nezaposleni će se morati javljati na biro svakih 30 dana, a biro za zapošljavanje će morati da im aktivno traži posao. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 24. oktobra, trebalo bi da se razdvoje aktivni tražioci posla od neaktivnih. Nezaposleni koji traže posao prijavljivaće se na Zavod za zapošljavanje, ali umjesto dosadašnjih 2 mjeseca to će biti svakih mjesec dana. Zavodi za zapošljavanje morat će od sada da se aktivno posveti traženju posla nezaposlenim. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Duško Milunović kaže da će u slučaju da nezaposleni odbiju posao u svojoj stručnoj spremi biti skidani sa evidencije.
Isto tako da ukoliko lice nezaposleno ne ispunjava obaveze da se ne javlja se redovno na Zavod za zapošljavanje, ono će u tom slučaju skidati se sa evidencije Zavoda za narednih 6 mjeseci i tek nakon tog isteka tog perioda moći će da se ponovo prijavi na Zavod za zapošljavanje. Ali značajno je i istaći da će za to vrijeme moći da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu obzirom da će zdravstvena zaštita njegova se ostvarivati direktno preko Fonda zdravstvenog osiguranja.
Novim zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti bit će povećane naknade za vrijeme nezaposlenosti sa 256 na 360 konvertibilnih maraka u maksimalnom trajanju od 2 godine, odnosno zavisno od godina radnog staža. Novinu predstavlja i da će pravo na naknadu imati i nezaposleni koji su jednostrano otkazali ugovor o radu poslodavcu zbog kašnjenja u isplati plate ili neurednim uplaćivanjem obaveza doprinosa za socijalno osiguranje. Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca kaže da je poslodavcima najvažnije da se iščiste evidencije kako bi se došlo do stvarnog broja onih koji traže posao.
Poslodavcima je potrebno da znaju šta u kojoj regiji ili gradu ili opštini imaju nezaposleni. Znači, vrlo je bilo neozbiljno dovesti stranog investitora sa neispravnim spiskom Zavoda za zapošljavanje. Prema tome, to je za poslodavce vrlo bitno.
U septembru na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske bilo je 88.300 radnika. Ovaj broj se stalno smanjuje, ali prema procjeni Svjetske banke nije rezultat ekonomskih aktivnosti i zapošljavanja, već sve većeg odlaska radne snage. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovih dana intenzivno se govori o ukidanju radne nedjelje u Republici Srpskoj. Slušamo Gojka Veselinovića.
Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske do kraja mjeseca novembra uputit će inicijativu Savezu opština i gradova Republike Srpske kako bi se ukinuo ili ograničio rad nedjeljom u trgovinama i određenim uslužnim djelatnostima. Savezu se obraćaju jer su gradovi i opštine nadležni za odluke o neradnim danima u svojim lokalnim zajednicama, kaže Goran Savanović, predsjednik sindikata trgovine, koji ističe i da već imaju pripremljen prijedlog mjera.
Ili da se ne radi 100%, ili ako radnik radi, da može raditi samo jednu nedjelju u mjesecu, a to podrazumijeva osim redovne plate dodatnu naknadu koja bi bila između 100 i 150%. Odnosno da maksimalan broj radnih nedjelja u godini može biti 12, a izuzetno da može da se poveća još za neku sedmicu, ali tad naš zahtjev će biti kao i u Sloveniji da to bude naknada od 500% za rad taj preostali dio dana.
Ograničavanju ili ukidanju rada nedjeljom ne protive se mali trgovci, već veliki trgovinski lanci, kaže Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca Banja Luke.
Udruženje malih trgovina asocijacija je zato da se nedjeljom ne radi, ali da ne budu samo male trgovine, nego da se inače da se ne radi nedjeljom kao što je na zapad. Bude li neke selekcije, onda nema to ništa. Onda će da si i ovo malo što ima dokreći.
Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske i gradonačelnik Istočnog Novog Sarajeva, kaže da će oni razmotriti ovu inicijativu te ističe da tu treba postići kompromis.
Moje lično mišljenje je tu treba tražiti neko srednje rješenje koje bi išlo u pravcu skraćenja broja radnih sati i koje bi išlo u pravcu definisanja određenih nedjelja koje nisu radne i tu treba otvoriti dijalog. Dijalog između radnika i između poslodavaca.
Iz Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti ističu da će inicijativu o ograničavanju rada nedjeljom uputiti i udruženjima potrošača te nadležnim ministarstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.